Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, ir pulkstens 11. Turpinām 20. decembra saimas sēdi, tātad pirms pārtraukuma mēs sākām skatīt jautājumu, lēmumu projektu par augstākās izglītības padomas apstiprināšanu un bijām uzsākuši debates par šo jautājumu. Tātad turpinām debates. Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Augsti godātā saimas priekšsādātāji, atsevišķi deputāti. Iespējams, vairākiem deputātiem ir līdzīgi izjūti, ko es izteikšu par šo notikumu ar augstākās izglītības padomi. Un man tā sajūta ir, man tā padome nepatīk, bet man nav gana pieklājīgu argumentu pret. Es pēdējā laikā centos iedziļināties visos šajos jautājumos, ko dara kopumā padome, ko kurš dara un ko kurš dara cik labi, un tas ir ļoti nepilnvērtīgi tā iespēja, tiksim, iedziļināties. Un, manuprāt, to atslēgu šai problēmai pateica pirms tam deputāte Inga Vanaga savā uzstāšanās laikā, kad uzskaitīja daudzos un nopietnos augstākās izglītības padomes uzdevumus. Un man jāteic, ka tie ir ļoti atbildīgi, valstiski un arī ļoti apjomīgi. Un tas būtu jādara pilna laika darbā labi izglītotiem un augstas raudzes profesionāļiem. Ja es skatos uz to padomes sastāvu, un šķiet šobrīd citādi arī nevar būt, tur ir cilvēki, kurus es redzu visur un vienmēr, un viņiem ir 100 profesionālie un sabiedriskie pienākumi, un augstākās izglītības padome ir 101. Pienākums. Un mēs tur varam salikt cienījamus cilvēkus, kādus gribam, un to gadu laikā viņi būs kļuvuši tādi, kuri mums jāsauc par slamstiem un kuri nav pilnvērtīgi to darbu veikuši. Un tālāk, manuprāt, tur vienīgais labais risinājums ir pēc iespējas ātrāk radīt priekšlikumus likuma grozījumiem, lai augstākās izglītības padomi likvidētu kā institūciju, vai arī labākajā gadījumā tās funkcijas samazinātu līdz viegli konsultatīvām, jo es domāju, diezgan bezjēdzīgi kļūst diskusija par atsevišķām personālijām, ja kā mēs šodien secinājam, mēs īsti nevaram izvērtēt, ko kurš tur ir darījis. Un, nu jā, izšķirieties pa balsojumu, pa konkrētajām personālijām, bet es novēlu, lai šai padomei kā tādai pašreizējā, ar pašreizējām funkcijām nav ilgstošs mūžs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Inesei Lībņēgnerei.
Godātie kolēģi, mēs šeit tiešām šodien debatējot par augstākās izglītības padomes sastāvu un konkrēto tātad kandidātu apstiprināšanu augstākās izglītības padomē, esam debatējuši par visu ko. Un šeit ir katram varbūt kāds emocionāls pārdzīvojums vai saistībā ar savu pašu pieredze augstākajā izglītībā vai savu bērnu pieredze augstākajā izglītībā. Atsevišķiem politiķiem ir neapmierinātība ar izglītības ministra darbu. Mēs šeit dzirdam gan mūzikas stundu, gan angļu valodu jautājumu. Nu, tā tāda kolektīvā psihoterapija, kur mēs tiešām viens otru uzklausam, un ļoti labi, ka tā. Pirms Ziemassvētku laikā tas varbūt arī pienāks, jo daudziem daudz kas ir sakrājies. Bet tomēr tas ir arī ļoti atbildīgs pienākums apstiprināt amatā uz 4 gadiem, proti uz ilgāku laika periodu nekā ir šis saimas sasaukums, un līdz ar to arī šīs saimas uzticību saņēmusi valdība, augstākās izglītības padome. Un mēs beidzot esam sakustinājuši vismaz savās domās to dīķi, ka augstāko izglītību tomēr Latvijā nav viss kārtībā. Es pati arī pārstāvu akadēmisko vidi, esmu dažādos vēlētos akadēmiskajos amatos pēdējos 10 gadus. Un tādējādi es varbūt atļaušos runāt arī mazliet no tāda skata, kā tas ir iekšpusē, kā jūtas gan akadēmiskais personāls, gan arī man nav aizmirsties, ko nozīmē būt studentam un kādēļ es izvēlējos savas gan maģistra, gan doktora studijas pēc tam turpināt citu valstu universitātēs, jo, diemžēl, es nebiju apmierināta ar to kvalitāti, kurus varēju saņemt šeit. Un līdz ar to, manuprāt, ja mēs saprotam, ka ar augstāko izglītību, nu, no dienu nav viss kārtībā.
Zariņkungs, varbūt jūs ieņemt
vietu. Varbūt ir vērts arī tomēr piekrītot Latkovska kungam, saprast, ka arī ar augstākās izglītības padomas izvirzīšanas kritērijiem, ar to, kādas dažādas sabiedriskas organizācijas virza tur šos locekļus, un lai kā mēs gribētu uzticēties, ka viņi no sava vidus virza tos labākos, bet nu, es nevaru tā kā piekrist, ka mēs varam apstiprināt jebkuru, kuru viņa virza. Nu, ko mēs darīsim, ja viņa virzīs kādu? Nu, nezinu, nu, negribas teikt, ka var jau arī virzīt katrs Romas pāvestu, bet, nu, dažbrīd tie argumenti, ka mums ir jāpiekrīt tikai tādēļ, ka izvirzītājs ir gana godājams, es īsti nevaru. Un tāpēc tie motivētie iebildumi, kas nāca no izglītības un zinātnes ministrijas un saprotot jūsu daudzu neapmierinātību, varbūt ar pašu ministra komunikācijas stilu atsevišķos jautājumos, es gribētu tomēr šos jautājumus nodalīt un koncentrēties uz augstākās izglītības padomi. Un mazliet runājot par to jomu tiesību zinātni, kur es pārstāvu, kur šobrīd ir 12 valsts akreditētas studiju programmas, kur var saņemt jurista diplomu ar ļoti dažādām kvalitātes prasībām skalā no apmierinoši līdz ļoti neapmierinoši, jo labi un teicam, diemžēl, es nevarētu novērtēt nevienam, tad jautājumā par to, vai augstākā izglītības padoma, kur ir vadījis Vētraskungs, kuras visnoteikti cienu, kurš ir varbūt vismaz medicīnas izglītību neļāvis sabojāt tā, kā ir noticis ar visu pārējo izglītību. Es tomēr neredzu, ka viņš ir redzējis laukumu pilnībā un par tām citām jomām, kas arī ir visnoteikti svarīgas, ir nodrošinājis, ka šī latiņa nekrīt. Un ja tomēr agrāk izpratne par augstāko izglītību bija, ka tas tomēr ir saistīts ar pētniecību zinātni, tad šobrīd mēs runājam par augstākās izglītības tirgu. Par to, ka mums ir labi rādītāji uz iegūto diplomu skaitu, mums ir labi rādītāji, kā laukos cilvēki ņem kredītus, lai bērni varētu studēt, un viņi īsti nesaprot, kādās augstskolās viņi studē un ko mēs ar to diplomu varēs darīt. Privātās augstskolas ir deliģējuši Zaķakungu no sociālo tehnoloģiju augstskolas, kur izglītības kvalitāte tieši tiesību zinātņu programmā, es atvainojos, nu, ir novērtēt arī šajā pašā apstrīdētajā pētījumā zemāk par jebkuru vispār kvalitatīvu novērtējumu. Un līdz ar to es tiešām nevaru atbalstīt tos padomus locekļus, kuri tomēr nav darījuši savu darbu. Un ja es nebūtu šeit šobrīd Saeimā, es par augstākās izglītības padomu nedzirdēju neko. Es zināju, ka tāda ir. Es zināju, ka, kur viņa ir, un es zināju, varbūt, kas ir tās vadītājs. Bet vai sabiedrība tiešām jūt augstākās izglītības padomas darbu, vai sabiedrība zin, kas ir viņu vīzija, un vai tiešām mēs visu varam tikai vienīgi norakstīt uz to, ka viņi ir labi cilvēki un pārstāv labas organizācijas. Es tam nevaru piekrist, līdz ar to pievienošos izglītības ministrijas viedoklim. Paldies.
Paldies. Vārds ar tātam Borisam Cilēvičam.
Cienējamie kolēgi, pirmkārt es gribētu apsveikt Dzintara kungu ar diezgan konstruktīvu runu. Man ir liels prieks par to, ka Dzintara kunga pozīcija ir būtiski progresējusi. Vēl pavisam nesen, šā gada februāri, viņš ļoti dedzīgi aizstāvēja tieši šādu principu. Nevienu no iepriekšējās padomes locekliem pārvēlēt nedrīkst. Toreiz mēs diskutējam jaunu Nacionālo elektronisko plašsaziņas padomes vēlēšanas, kandidātu vēlēšanas. Un acim redzat, Dzintara kungs jau tagad ir nobriedis politiķis, un viņš ļoti labi saprot, ka šī pieeja nav pareiza, un man liels prieks par viņu. Man, godīgi sakot, ir zināmas problēmas ar kolēģi no reformu partijas priekšliekumiem un nostāju. Jūsu nosaukums ir reformu partija, bet ņemot vērā jūsu pozīciju šajā arī citas jautājums varbūt jums vajadzētu izvērtēt iespēju pārdevēt savu par revolūciju partiju. Es visnotaļ atbalstu tos priekšlikumus un to stratēģiju, ko aizstāv izglītības ministrs. Patiešām nevienam nav noslēpums, ka mums ir milzīgas problēmas izglītības jomā. Bet kas īstenos šādas reformas un ar ko jūs gribat sadarboties šo reformu gaita? Es vispār neredzu, lai jums būtu sabiedroti. Gan pasniedzēju vidu, gan auskolu vadītāju vidu, gan arī nevalstisko profesionālu organizāciju vidu. Nu, nevar šādas reformas īstenot vienīgi no augšas. Un ar šādu pieju nevienu no esošiem, jo padome strādāja slikti, nu, ar ko tad jūs gribat strādāt? Un kā jūs gribat panākt tos ļoti labus mērķus, ko jūs esat deklarējuši? Mēs patiešām es piekritu, ka mēs nevaram vienkārši automatiski paļauties uz to, ka nevalstiskas organizācijas izvirzē kandidātu un mums vienkārši tur jāakceptē un viss. Mēs tiešām izvērtējam un mūsu kolēģis Nikiforova kungs ļoti skaidri pamatoja, kāpēc Ratnieka kunga kandidatūra mums nav pieņēma tieši tāpēc, ka viņš nepārstāv studentus, ka tā izvirzīšanas procedūra nebija adekvāta. Vai jums ir argumente, kas liecinātu par to, ka arī citu profesionālu apvienību izvirzītie kandidāti nebija izvirzīti atbilstoši labas prakses noteikumiem un atbilstoši vispār pieņemtiem demokrātais principiem? Es to nedzirdēju. Jūs kritizējat cilvēkus, konkrētus cilvēkus, bet acīm redzot, šos cilvēkus ciena viņu, kas ir profesionālas savienības, tie cilvēki, kas ar viņiem kopā strādā, un acīm redzot, šeit ir domstarpības. Ja kaut kas nepatīk ministrijai, bet patīk lielākai daļai profesoru vai augstskolu vadītāju, nu, šādas problēmas jārisina sarunu ceļa. Mēs zinām, ka šie sarunas bija diezgan grūtas un bija diezgan apšaubāmie demārši no abām pusēm, bet vienalga, piedāvāt revolūcijas, nu, nav tās labākais ceļš, īpaši ņemot vērā, ka tomēr jūs pašu koalīcijas partneri jūs neatbalsta. Bet kā jūs tad gribat panākt šādus mērķus? Vai jūs tiešām cerat, ka opozīcija nobalsos par jūsu priekšlikumiem tikai tāpēc, ka liela koalīcijas daļa to neatbalstīs un mēs to centēsimies sarēdīt koalīcijas partnerus? Nē, mēs to nerikosimies. Jo mēs esam atbildīga opozīcija, un mēs nespēlējam tikai taktiskas spēles, mēs sapratām, cik augsta ka izglītība ir svarīga, un mēs sagaidām no tās partijas, kura ir uzticēta izglītības vadība, tomēr reālos un pārdomāts priekšlikumus par ļoti nepieciešamiem reformam. Diemžēl šobrīd jūsu pozīcija neizskatās, ka labi pārdomāt un labi izstrādāt. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Raimim Dzintaram otro reizi.
Paldies Cilevišu kungam par komplimentu, parasti gan šādu komplimentu daru uzmanīgu. Nu, ko jāsacien, ka Cilevišu kungs, acīm redzot, ir viens no visnobriedušākajiem klātsošiem politiķiem un kā visu no visnobriedušākajiem politiķiem gan nāks izteikt vēlējumu operēt ar pārbaudītu informāciju un neizmantot faktus argumentācijā demagoģiski, jo ir būtiska starpība vai arguments par piederību iepriekšējai padomei, kādā no situācijām ir bijis kā vienīgais arguments, vai arī tas ir kā viens no argumentiem, kas kā viens no argumentiem, protams, var kalpot. Tas, kāpēc es vēlējos kāpt otrreiz tribīnai, es vēlētos iebilst tam, kas izskanēja no tribīnas, kā Izglītības kultūras un zinātnes komisijā, kādam sēdes laikā tiktu aizbāsta mute. Es piedalījos šajā sēdē, es varu apgalvot, ka ne vārda tiešā, ne pārnestā nozīmē neviena mute netika aizbāsta. Klāt bija visi klātsošie kandidāti, katram kandidātam tika dots vārds, un pēc katra kandidāta uzstāšanās un iepazīstināšanas ar sevi bija iespējams gan uzdot jautājumus, gan izteikt iebildumus par katru no kandidātiem. Ja šāda kārtība ir mutes aizbāšana, tad manuprāt, bet tas jau gan ir sēdes vadītājs, kompetencē izšķirties, vai šāds apvainojums nebūtu jāizskata mandātu un ētikas komisijā. Vēlreiz par savu nostāju. Protams, ka ir taisnība zināmos jautājumos gan Robertam Ķīlim, ir taisnība viņu oponentiem. Tas, kāpēc man šķiet būtiski šobrīd atbalstīt tādu sastāvu, kāda ir izvirzījušas organizācijas, tai skaitā Roberta Ķīļa oponents, ir tieši tas līdzsvars, kas ir nepieciešams, lai jomā, kurā tiešām ir būtiski septiņreiz nomērīt, un tikai tad griezt jautājums tika pieņemts izsvērt un līdzsvarot, kas bieži vien par ko ir bažas, ka tas tā arī varētu notikt, ja šādu līdzsvaru nebūtu. Paldies!
Paldies, vārds izglītības ministrijas parlamentārajai sekretārei Ingai Vanagai otro reizi.
Kolēģi, klātesošiem, es gribētu uzdot vairākus jautājumus. Jā, mēs izglītības kultūras zinātnes komisijā esam runājuši par daudz un dažādiem ļoti aktuāliem tematiem, bet es neatkārtošu to, kādas funkcijas ir uzticēts augstākai izglītības padomei. Bet sakiet lūdzu, kam šī institūcija ir atskaitījusies par savu darbu, ko tā ir darījusi 4 gadu laikā. Vai mutiski, vai rakstiski. Mājaslapā tāda informācija nav pieejama. Rakstiska kaut vai atskaita par šīs augstākās izglītības padomes darbu, par to ir vai nav izpildītas un kāpēc virkne no likumā uzticētajām funkcijām. Jautājums tiešām bija iespēja uzdot visiem 11 atnākušajiem kandidātiem, bet ziniet, es zinu, ko nozīmē, kad uzdod nepatīkamos jautājumus. Un pajautāt 5 atkārtot izvirzītajiem publiski, tīri cilvēciski, man tiešām negribējās viņiem jautāt, lai viņi taisnojās mūsu visu priekšā, bet varbūt arī vajadzēja, lai viņi tad stāsta, kāpēc viens, otrs, trešais likuma pants nav pildīts un turklāt vairāku gadu garumā. Ja? Tad arī šai institūcijai ir jāuzņemās atbildība par īstenoto projektu, kas nav ne 10, ne 100 tūkstoši, bet tie jau ir miljoni, un kā es teicu, kur tiek veikts audits, kāpēc mums ir šodien jāuzdod jautājumi augstākās izglītības padomes pašreizējiem vadītājiem, vai tiešām projekta īstenošanā bija tā, ka vienā studiju virzienā bija eksperti skaita sastāvu ziņā skaitliski atšķirīgi, personāliju ziņā atšķirīgi viena virziena vērtēšanas ietvaros, ko Vētraskungs apstiprināja arī apmeklējot reformu partijas frakciju. Par kādu kvalitatīvu izvērtējumu mēs varam runāt, ja uz vienu augstskolu aizbrauc 4 eksperti, uz otru 7, un turklāt arī sastāvi nebija identiski, tā mainījās šis ekspertu loks. Kāpēc mums ir jāuzdod jautājumu, kāpēc citas programmas vispār klātienē eksperti neapmeklē? Un saka, mēs vērtējām šīs programmas pēc iesniegtajiem šiem taustāmajiem pašnovērtējiem ziņojumiem. Kāpēc bija jābūt tā, ka pie vienas programmas brauca visi eksperti uz citu augstskolu, vispār neviens eksperts klātienē neaizbrauc un netikās ne ar darba devējiem, ne ar absolventiem, ne ar studentiem, ne ar mācību spēkiem? Kāpēc mums ir jāuzdod jautājumu par ekspertu interešu konfliktu vai atbilstību noteiktam virzienam, kur speciālistam ir doktora grāds vienā jomā, bet viņš vērtē pavisam citu virzienu, kas nav galīgi saistīts ar viņa iegūto izglītību? Kāpēc mums ir jāuzdod jautājumi, kad kā anketa, tātad šī instrumentārijas, šī studija virziena izvērtēšanā bija 62 kritērija anketā, un kāpēc, vai tiešām visi eksperti tika noinstruēti, ka lūk, piemēram, koledžas līmenī 5 no šiem 62 kritērijiem nevērtējiet, ja? Vai viņi tika tiešām visi noinstruēti atbilstoši, un visi attiecīgā līmeņa izglītības programmas tika vērtētas pēc vieniem šiem kritērijiem. Kāpēc mums ir jāuzdod jautājums, vai tiešām ir reāli izvērtēt 74 programmas izglītības šajā sadaļā 10 dienu laikā tik lielam ekspertam, ekspertu skaitam. Kāpēc mums ir jāuzdod jautājums, kāpēc 17% tātad gadījumu nav aizpildīti visi 62 kritēriji un kāpēc mums ir jāsaņem atbildi no Vētras kunga, kad anketa varēja ņemt vērā, varēja neņemt vērā pie šī gala rezultāta ielikšanas attiecīgajā studiju programmā, studiju virzienā. Lai gan visos dokumentos, kas ir pieejams augstākās izglītības mājaslapā saistībā ar šo projektu, anketa ir norādīts kā obligāts instruments pētījumu veikšanā, un tas ir sākotnējās informācijas iegūšanas avots. Un kāpēc mums ir jāstrīdās šodien par to, kad jaunajai studiju virziena akreditācijas kārtībai jāstājās spēkā bija no 12. gada 1. septembra, bet tai pašā laikā projekta īstenošana turpinās līdz 13. gada pavasarim. Un pārējais noteikumos augstskolu likumā jau bija iestrādāts visas šīs normas, neraugoties uz to, ka projekta īstenošana vēl turpinās. Jautājums tā varētu turpināt, un tāpēc arī vēlreiz gribētu teikt, ka šeit izvērtēt, ko kurš kad ir runājis, par ko iestājies. Arī tai skaitā, jā, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras pārstāvi, kas pārstāv darba devējus, tad arī ir jautājums. Darba devēji ir tie, kas visvairāk sūkstās par to, kādu viņi saņem šo absolventu, cik viņš ir piemērots darba tirgumu, jā, cik viņš viņam ir derīgs un cik daudz vēl viņam ir jāiegulda investīcija jau kāda, lai viņš tiešām nu, būtu atbilstošāks ja, viņa prasībām. Tad ko šīs darba devēju institūcijas ir tiešām darījušas, publiski katrā ziņā es šādas aktivitātes neesmu pamanījusi, bet šeit tiešām neiet runa konkrēti ja, par, kā Ošteina kungs minēja Rastovska kungu, bet tā tad arī viņš ir darbojies no 2008. gada šajā institūcijā, un kā jau es minēju, šoreiz jā, mēs apelējam pie šīs kolektīvās atbildības. Un vēl arī jāsaka tā, ka jā, arī augstākās izglītības padomē ir, protams, jārūpējās par studentiem. Un arī šeit es esmu mutiski vairāk kārtīgi kā parlamentārā sekretāra arī runājusi ar pārstāvi no Latvijas studentu apvienības. Un jāsaka tā, ka ir tik daudz praktisku jautājumu, ko arī, jā, protams, arī varēja risināt, un es jau minēju, ja augstākās izglītības padomas ietvaros, un ne tikai. Ja likums, augstskola likums mums nosaka to, ka studentu pašpārvaldē katrā augstskolā ir jāsaņem 1/200 daļa no augstskolas budžeta, noskaidrojiet, cik daudzās augstskolās studentu pašpārvalde šo naudu saņem. Cik daudzās augstskolās studentiem, ne tikai studentiem, bet mācību spēkiem ir pieejama informācija par augstskolas budžetu, cik lielā mērā studentiem ir iespēja ietekmēt to, ka tiek pagarināts vai pārtraukts līgums ar attiecīgu mācību spēku. Tas viss saistīts ar augstākās izglītības kvalitāti. Kādas ir problēmas akadēmiskās brīvības jautājumos, cik daudziem studentiem ir iespēja izvēlēties brīvās izvēles studiju kursus. Bet tur ir pārstāvēts Latvijas studentu apvienības pārstāvis, kuram ir iespēja, tas ir instruments, kur viņš var risināt šīs problēmas. Kā es minēju ar šo studiju, arī par studiju finansēšanas jautājumiem, gadiem jau netiek atrisināts tas, ka studentam ir iespējams saņemt valsts galvoto studiju kredītu licencētās programmās. Tas arī netiek risināts. Un šie visi jautājumi ir ento gadu garumā. Tās nav ministrijas, tikai un vienīgi ministrijas. Un šeit iet runa tiešām par to, kad mums kopā un augstākās izglītības padomei ir šī funkcija sadarbībā, jā, protams, ar sociālajiem, tātad ar izglītības zinātnes ministriju un citām institūcijām kopā strādāt pie tā, lai paaugstinātu studiju kvalitātes latiņu un ministrija sadarbojās gan ar darba devēju konfederāciju, gan ar tirdzniecības rūpniecības kameru, gan ar arotbiedrībām un sadarbība ir sistemātiska, bet, protams, to vienmēr var pilnveidot un uzlabot un tas ir kopīgs darbs. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Labdien, augstsgadējumā saimnes priekšsēdētā, labdien, cienījumie kolēģi. Es gribēju izteikt savu viedokli par to augstākos izglītības šo padomu. Es domāju, lai vai kāds šodien būtu šis balsojums, lai vai ko mēs apstiprinātu, neapstiprinātu, šīs debates noteikti nāks pa labu augstākās izglītības padomē, jo šeit izteikti tiešām kritika būs vērtīga, un es domāju, ka turpmākajā darbā tas būtu noteikti viņiem jāievēro. Šie izteiktie iebildumi gan pret atsevišķiem kandidātiem, gan arī pret šo augstāko izglītības padomu kopumā. Bet ko es gribēju minēt, aicināt augstākās izglītības padomi vispār pie kā ļoti svarīgi pievērst uzmanību. Šeit šodien no tribīnes daudz ko runāja par to, ka varbūt šī augstākā izglītība neatbilst kādai kvalitātei, ka vajag celšo kvalitāti, bet pat laikā tā izglītība ir tāda, kāda viņa ir. Mēs lielākā daļa esam ieguvuši šo izglītību, un es nebūtu negribētu teikt, ka Latvijas izglītība ir slikta vai kaut kādā ziņā nenovērtēta. Viņa tomēr ir arī starptautiski konkurētspējīga, un ja mēs gribam šeit, piemēram, mašīnām viegli būtu salīdzināt, nu, Latvijā neražos Ferrari, bet, nu, Volkswagens gan mēs to varam ražot, un tā ir tiešām tautas izglītība, un šo tautas izglītību var iegūt, un kā liecina piemēra arī dažās privātajās augstskolās, simtiem cilvēku brauc no ārzemēm Latvijā mācīties. Un ir novērtējuši to, kā labi esam šo augstāku izglītību un pieņem šo produktu, ko mēs piedāvājam. Tas, ko es gribētu aicināt, galveno uzsvaru likt uz to, ka augstākās izglītības padomē būtu jāvērš uzmanība skatīties, lai tajās pašās telpās, kas ir Latvijas universitāte, RTU, Stradiņu universitāte, lai nesanāk tāda situācija, ka visu šo reformu rezultātā mums ir tās pašas telpas, tie paši pasniedzēji, tie paši studenti, bet citi īpašnieki. Un pagaidām izglītībā, augstākajā izglītībā mums tomēr ir šīs nacionālais kapitāls, kad šīs universitātes tomēr ir mūsu pašu rokās, mūsu pašu īpašums atšķirībā no daudzām citām nozarēm. Un šī ir ļoti būtiska nozara, un gribētos, lai tas tā arī paliek, lai tas tomēr mūsu pašu kapitāls, nevis, kad ienāk iekšā citi, kas izveido šeit meitas filiāls, un pie tiem pašiem šīs pašas infrastruktūras turpina vadīt, bet, nu, tas vairs nebūs mūsu paši. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ināra Mūrniece.
Labdien, godātājs prezidija, deputāti, cilvēki, kas seko saimes sēdēji. Par pašu principu, vai padomē ievēlēt kādu, kas ir strādājis iepriekšējā sasaukumā. Un šajā sakarā tika minēta pieredze ar Nacionālo elektronisko plašziņas līdzekļu padomes pārstāvju vēlēšanām. Patiesi mums ir nobrieduši politiķi, un klausoties dažu nobriedušo politiķu teikto, rodas sajūta, ka mazlietiņi ir atmiņas problēmas. Un vēlos atgādināt, ka mēs cilvēktiesību komisijā saņēmām virkni vēstuļu ar iepriekšējās Nacionālo elektronisko plašziņas līdzekļu padomes darba izvērtējumu. Šie izvērtējumi bija ārkārtīgi kritiski un brīžām ļoti, ļoti skarbi. Un atgādināšu, ka vērtējumos izskanēja, ka iepriekšējā padome izniekojusi savu iespēju kaut ko darīt, lai sakārtotu situāciju tās atbildības jomā. Atgādināšu arī tiem, kas varbūt to piemirsuši, ka par to, lai ievēlētu kādu iepriekšējā Nacionālās elektronisko plašziņas līdzekļu padomai strādājušo pārstāvi, iestājās arī divi līdzšitējā sasaukuma pārstāvji. Tad viņi paši teica, ka padome ir strādājusi tā, ka šie pārstāvji nav pelnījuši, tikt ievēlēti vēlreiz. Tā kā līdz ar to lūkšu neabsolutizēt kādus noteiktus principus, jo situācija ir ļoti atšķirīga no Nacionālās elektronisko plašziņas līdzekļu padomes vēlēšanām.
Paldies. Vārds deputātei Janīnai Kursītei Pakulē.
Cienījumā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Izglītību zinātnes ministrijas pārmetumiem, ka iepriekšējā augstākās izglītības padome varētu būt pašrocīgi labojusi un tādējādi viltojusi ekspertu veikto studiju programmu, vērtējumu, nav pierādījumu. Tie ir ministra apgalvojumu līmenī. Katrs no mums deputātiem ir saņēmis ekspertu sūtīto vēstuli, kurā noraidītas jebkuras aizdomas par iespējamiem viltojumiem. Un uz, nu pat, parlamentārās sekretāras Ingas Vanagas izteikto pārmetumu, ka šie AIP eksperti, nozīmētie eksperti, viena daļa vērtēja arī būdami eksperti vienā nozarē blakus nozares. Ja tā ir radniecīga nozare, tad es te neredzu problēmu, un tā arī citās valstīs vērtēts, bet tas gan, ka ministrs Roberts Ķīlis kopā ar departamenta direktoru Kulšu divatā bez zinātniskām publikācijām, bez pedagoģiskās pietiekošas prakses divatā varēja pārvērtēt visas programmas visu ekspertu vietā. Tas gan ir apbrīnojumi un rezultāti par Malnavas koledžām, kosmetoloģiskām, kosmetoloģijas koledžām, kas augstāk par Latvijas universitāti, Latvijas universitātēm, nu tas ir gan jā. AIP nākamajam sastāvam piedāvātās kandidatūras nav paši izvirzījušas sevi, bet gan ir likumā atrunāto struktūru izvirzītas. Jāpiekrīt kolēģim Raivim Dzinteram, kas vērs uzmanību, ka izējiem konstatētajām problēmām saistībā ar AIP jāmeklē sistēmiski risinājumi, nevis atsevišķas vainīgās personas. Ja mēs pārējām uz vainīgajām, ja tomēr vainīgās, tad jāsāk patiešām ar pašu ministru Robertu Ķīli, kas iepriekšējā AIP sastāvā, būdams ex officio, vispār, kā arī kolēģis Andris Buļķis norādīja, piedalījās divās sēdēs no visām iespējamām un neko nav mēģinājis ietekmēt. Bezdarbība apvienojumā ar tukšiem apgalvojumiem ne reāla reformu darbība raksturīga tieši ministram. Protams, ir mūsu katra ziņā atbalstīt to vai citu kandidatūru, tikai jāatceras, ka noraidījuma gadījumā mēs kavēsim un apgrūtināsim jau tā nepārtrauktu ķīviņu novaināto augstākās izglītības institūciju darbību. Graut ir ļoti viegli. Uzcelt, pārveidojot, negraujot, ir daudz grūtāk. Jebkurai institūcijai, lai neradītu darbības pārāvumu, nepieciešama zināma pēctecība. No 12 izvirzītajiem AIP locekļiem 7 tiek virzīti no jauna, bet 5 atkārtoti. Domāju, ka tas ir labs samērs. Ja ar likumu nav aizliegts uz AIP kandidēt atkārtoti, tad kāpēc to nevarētu darīt? Var, protams, pārmest, ka iepriekšējā AIP sastāvā nav izdarīts viss. Viss nekad un nekur, cik zināms, uz zemes nav pilnībā izdarīts. Kāds no iepriekšējiem runātājiem pārmeta ne tikai to, ka AIP nesot apmierinošu atskaiti par padarīto, bet arī par to, ka nesot atskaiti par nākotni. Nu, tā ir īpaša prasība, atskaiti par nākotni. Vienā valstī, ko sauc Ķīna, pirms pārdesmit gadiem pilnā plaukumā bija kultūras revolūcija, pie kā noveda Hunveibini, mēs zinām. Pārmaiņas ir vajadzīgas, bet pārmaiņas nenozīmē nosaukt visu Latvijas izglītībā notiekošo par sūnu ciema padarīšanu un nodedzināt. Aicinu apstiprināt AIP un rosināt uz aktīvām pārmaiņām, bet ne uz herostrātiskām darbībām augstākajā izglītībā.
Paldies, sārts deputātam Ādam Liepiņam.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es tā diezgan rūpīgi klausījies un es mēģināšu tā kā kaut kādā veidā bišķi savilkt kopā to, ko es esmu sadzirdējis. Un varbūt jūs piekritīsiet, cerams, ka lielākā daļa piekritīs, bet es pieņemu, ka dažiem tas nepatiks. Man liekas, ka nekāda šauba nav bijis par to, ka mums vajag izglītības reformu. To neviens nav apšaubījis, tai lietai ir jāiet uz priekšu, tur nekas nav darīts daudz gadus. Tā kā kāds enerģisks cilvēks, kā Roberts Ķīlis, ķerās klāt pie problēmas, saprotams, viņš apdraud status quo. Un tad, kad viņš cenšas izdarīt to, kas gadiem ilgi nav darīts, tad nāk viņam dažādi pārmetumi. Un pārmetums varētu būt tāds, kā Cilevičs kungs teica, ka te ir revolūcija. Bet ziniet, ja gadiem ilgi nekas nav darīts, tad pirmie sākumi, kas ir reformas sākumi, dažiem liekas kā revolūcija, tikai tāpēc, ka nekas nav darīts iepriekšējos gadus. Es esmu sadzirdējis absolūti pārliecinošs arguments par to, ka padome nav bijusi savu pienākumu augstumos. Tās lietas, kas nav izdarītas, ir bijušas ļoti, ļoti būtiskas. Un ir skaidri un gaiši, ka mums ir kaut kas jādara lietas labā, respektīvi jāmaina padome, padomes sastāvs, un es domāju, ka to mēs varētu sākt šodien ar to, ka mēs neatbalstam to piecu kandidātu pārvēlēšanu, kas kandidē jau otro reizi vai atkārtot. Daži, cik es saprotu, jau trešo reizi. Un es pašās beigās gribētu izteikt arī lielu komplimentu Ilmāram Latkovskim. Es domāju, ka tur ir nopietni jāstrādā pie tā, lai tas darbs tiktu beidzot darīts nopietni tajā padomē, nevis tā kā līdz šim. Tā kā lūdzu neatbalstiet šos pieci atkārtot uzstādītos kandidātus. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Gudējumie kolēģi, nu, ar reformām mēs ir pieņemts saprast procesu, kad kaut kas notiek. Redzat, ja pasaules lielākais reformātors Mārtiņš Luters būtu tikai runājis, bet nevis aizgājis un pienaglojis tās savas bulles pie baznīcas durvīm, tad tā, acīm redzot, reforma arī šajā jomā turpat būtu arī, kur tā ir bijusi. Un mums bija ZZS frakcijā tas gods uzklausīt Ķīļu kungu, un viņi redzēja par reformām, un diemžēl mums tie secinājumi bija viennozīmīgi, ka Ķīļa kungs, tāpat kā mēs visi, saprot un zina, ka reformas ir vajadzīgas, bet kā to izdarīt, diemžēl atbildes viņam joprojām nav. Un otra lieta, nu es nezinu, parasti ir pieņemts, ka nu ir cilvēki ar kādu zināmu autoritāti, kur apšauba cilvēks, kuriem varbūt ir mazāka autoritāte, varbūt mazāka pieredze. Man liekas, ka šeit ir pilnīgi otrādi, jo nu, garo runu mākts es izlasīju šo te augstākās izglītības padomes potenciālo locekļu CV. Un konkrēti pieci cilvēki, kas nāk no akadēmiskās vides, CV, ziniet, es biju nenormāli pārsteigts par viņu produktivitāti, gan zinātnisko darbu skaita ziņā, gan doktorantu ziņā. Nu, ja jums nav slinkums reformu partijas cilvēku palasiet šīs te CV, un ziniet, tam pretī Ķīļa kunga CV ar astoņos gados, pēdējos astoņos gados divām publikācijām, no kurām viena ir kaut kādas konferences ievadruna, ja? Nu, tad viņš blakus šiem te akadēmiķiem izskatās pēc sešgadnieka, ja? Tā kā es, nu, šinī gadījumā tomēr domāju, ka vispirms cilvēkam pašam ir jāsaprot, ko viņš grib un kā viņš to grib paveikt, un tad varbūt arī šādas te reformas izdosies. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamas dāmas kungi, ceru, ka šī diskusija mūs pārliecinās, ka augstākā izglītības pārvaldīšana ir gan izveidota nepārdomāti. Kāpēc ir jāapstiprina personas, kas izvirzītas no iestādēm, kura kompetence kandidātu izvirzīšana jau nosaka likums? Tā ir viņu atbildība, šo iestāžu atbildība, un likums to nepārprātami apliecina. Tas ir nav mūsu darbs. Tomēr arī un vairāk tā ir iespēja manipulēt ar frakciju viedokļiem ar nolūku panākt šādu vai tādu lēmumu turpmāk kā jomas pārvaldīšanā. Nav skaidrs, kāpēc vispār ir bija izveidota tāda institūcija kā augstākās izglītības padomē. Desmitajā gadā es biju izglītības komisijas loceklis un tā aktīvi piedalījos augstākās izglītības likumā izstrādē un biju pret to, lai tiktu izveidota otra paralēla institūcija izglītības jomā. Es joprojām uzturu šo viedokli, jo uzskatu, ka jebkurā pārvaldes jomā proti izglītība ir jābūt vienam saimniekam, nevis dažiem, kā mugurkaulam veselīgā organismā. Manuprāt, debats pierāda, ka augstākās izglītībā tiešām pieprasa nopietnu reformu, bet šai reforma jāsakās nevis universitātēs, bet jomas pārvaldīšanā. Un es domāju, ka šīs debatas uzdot mums visiem, bet pirmam kārtam izglītības komisijai uzdevumu, kā turpināt pilnveidot šo pārvaldīšanu un vai vispār nav jāliek zem jautājuma zīmi šīs iestādies turpmāko pastāvēšanu. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Dainai Kazākai.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es vēlos vērst jūsu uzmanību, ka mēs visi kā deputāti esam saņēmuši atzinumu vēstuli no, un ierosinājumu vēstuli no Rīgas juridiskās augstskolas studentu asociācijas un arī no Rīgas ekonomikas augstskolas studentu asociācijas par konkrētu augstākās izglītības padomas locekļa kandidātu Edvardu Ratnieku. Un šeit es principā izmantošu tikai šo te vēstuli, tikai uz atsaucēm un arī nedaudz ieskitējo to problemātiku, ko Celevičs kungs teica par mūsu izglītības ministra Roberta Ķīļa virzītām reformām un to apspriešanu sabiedrībā un sabiedroto meklēšanas. 2011. gada 19. martā Latvijas studentu apvienības kongresā tika apstiprināts šīs apvienības vadlīnijas 11-12 mācību gadam, kas cita starpā paredz atbalstu tādai studiju un studējošo kredītu atmaksas reformai, kādu piedāvā un ievieš pašreizējais izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis. Savā darbā Edvards Ratnieks un Latvijas studentu apvienības valde ir rīkojusies pret kongresa vadlīnijām, cīnoties par kongresā neapstiprinātu pozīciju. Tādējādi Edvards Ratnieks ir demonstrējis sliktu pārvaldības prasi, rīkojoties pretēji Latvijas studentu asociācijas augstākajai lēmēja institūcijai kongresa pieņemtajam lēmumam. Vēl papildus. Edvards Ratnieks, esot AIP lodzeklis un galvenais studentu pārstāvis, nav iestājies par augstskolu kvalitātes izvērtēšanas rezultātu publiskošanu, tādējādi nenodrošināt studentiem iespēju iepazīties ar studiju programmu izvērtējumu. Rezultātā vairāki studenti ir izvēlējušies studēt programmas, kas saskaņā ar izvērtējumu nespēja nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību. Līdz ar to no šī mēs varam spriest un tādā veidā es arī atbalstu Latvijas šo te divu augstskolu studentu asociāciju apgalvojumu, ka Edvards Ratnieks ar savu līdzinējo darbību ir pierādījis, ka nav politiski neatkarīgs un darbojas savu pašmērķīgu politisku interesu vadībā, nevis studentu vārdā. Līdz ar to es balsošu pret Edvardu Ratnieku un lūdzu arī visus jūs neatbilstīt viņu kandidatūru. Paldies jums!
Paldies. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, es nelasīšu vēstules. Tā kā, ja kolēģi tikko darīja, visi lasīt mēs mākam, mēs esam iepriekš saņēmuši kaudzēm vēstuļu. Un pašreizējā situācija ir izveidojusies tāda, ka savā starpā ir sanaidoti ne tikai studenti, bet savā starpā tiek sanaidoti arī profesori. Es gribētu teikt, ka neviens saprātīgs augstskolā strādājušais profesors vai arī akadēmiķis nenolieks pirmkārt, ka reformas ir nepieciešamas. Otrkārt, ka reformas kavējās, un treškārt, ka iespējams, ka daži no padomas locekļiem tur patiešām ir ieslieguši rutīnā. Taču es gribētu runāt par dažiem, manuprāt, enerģiskā ministra nepārdomātiem mītiem, kurus viņš izplata publiskajā telpā un kas nes ārkārtīgi lielu kaitējumu augstākai izglītībai. Pirmais un visnepiedodamākais viedoklis, manuprāt, ir tas, ka ministrs ir teicis, un to mēs varam izlasīt šā gada 30. oktobra Delfos, kur ir atreferēta viena viņa uzstāšanās vienā no televīzijas programmām, cik es saprotu, ka lielākajā daļā augstskolu izglītības līmenis esot zemāks kā arodskolās. Un tāpēc vidusskolu absolventi tiek aicināti mācīties nevis augstskolās, bet gan šajās profesionāli tehniskajās skolās. Un sakiet, lūdzu, kā jūs domājat, reforma partija, kā jaunieši šodien to uztver? Kā viņi uztver? Viņi spējīgākie jaunieši vis neies mācīties uz šīm profesionāli tehniskajām skolām, bet šie spējīgākie, kur viņi darīs, viņi brauks uz ārzemēm, jo viņi klausās, ko saka viena no augstākajām valsts amatpersonām, ka šeit viss ir slikti un būs vēl sliktāk, un viņi dosies uz ārzemēm. Ja patiešām, kolēģi, šeit viss būtu tik slikti, tad nekādā ziņā mana cienījumā kolēģa Ines Lībiņa, ar kuru es strādāju joprojām augstskolā, viņa pēc izglītības iegūšanas Latvijā nebūtu varējis iestāties prestižā augstskolā Eiropā. Ja viss būtu tik slikti, tad mans students Mārtiņš Paparinskis nekad nevarētu iestāties vienā no prestižākajām Eiropas augstskolām. Ja viss būtu tik slikti, tad mana viena no izcilākajām maģistrantēm, kura pirms divām dienām atgriezās Latvijā no Norvēģijas, Renāta Štāle nebūtu varējis iestāties Norvēģijā, arī īpašā programmā, kur viņa studēja papildināja zināšanas vides tiesībās. Protams, es domāju, ka mēs nenolieksim, ka strādājot ar maģistrantiem, man ir tikai tā prakse, ka šeit mēs sastopamies ar dažādiem līmeņiem. Un dažkārt ir bijis tā, kā es arī teicu ministram, kad viņš atnāca uz mūsu frakciju, ka mani daži studenti, viņi nesaprot brīžiem, par ko es runāju. Jo tajās augstskolās, no kurienes viņi nāk, viņiem nav bijusi iespēja apgūt nepieciešamā līmenī zināšanas, kādas patiešām būtu nepieciešamas bakalaura diplomu saņēmušajam. Bet mēs nevaram pateikt pilnīgi visu, ka viss šajā jomā ir slikti. Otrs tāds mīts, ka mēs arī nevarētu piekrist. Nepārtraukti tiek izplatīts viedoklis, ka šī te pastāvošā augstākās izglītības padome ir viltojis dokumentus. Ķīļa kungs, ja jūs klausaties, jūs saprotiet, ka jūs šajā ziņā apsūdzat personas nozieguma izdarīšanā bez īpašiem pierādījumiem. Es domāju, ka šeit mēs visi klātesošie esam pārliecināti, ka ar šādiem apvainojumiem mēs nedrīkstam mētāties. Īpaši tāpēc, ka izmeklēšana ir veikuši, kā Kursītis kundze teica, divas personas, ministrs un bijušais vecākais referents, kuram nav nekāda pieredze pedagoģijā, kuram nav nekāda pieredze zinātniskajā darbā. Šīs te divas lietas, par kurām es gribēju runāt, protams, arī jūs uz mani variet skatīties kā uz stagnātu, bet man arī kolēģa izteikuma par to, ka viss ir slikts un pasniedzē negatavojas, es nezinu. Mūsu juridiskajā fakultātē beidzēji regulāri piedalās sacensībās Eiropas un pasaules līmenī. Viņi tiek pirmajā trīniekā, viņi tiek pirmajā desmitniekā ar savām zināšanām dažādās izspēlēs, tiesas procesa izspēlēs, gan runājot par Eiropas Savienības tiesībām, gan citā jomā, un es nevaru teikt, ka, piemēram, arī pasniedzēja profesori, kuri ir vecāka gada gājuma, ka viņi negatavojas, ka viņi lasa no kaut kādām sadzeltējušām lapelēm. Mēs vienkārši šodien to vairāk nevaram darīt. Mēs esam spiesti to darīt. Mēs esam spiesti pilnveidot savu šo arī kvalifikāciju. Un šeit zālē sēž arī mani daži studenti. Vai šeit kāds var apgalvot, ka es esmu lasījusi, vai kāds arī, kur ir mācījušies pie profesors Druvietes, vai arī pie profesors Kursītis no kaut kādām sadzeltējušām lapelēm. bērni. Es domāju, ka tiem cilvēkiem, kuri nav saistīti ar šo jomu, nevajadzētu teikt apmēram, es beidzu, nevajadzētu apmēram teikt tā, es jau šo darbu neesmu lasījis, bet man ir viedoklis. Tātad es aicinu tiešām runāt par problēmām, bet nevis mākslīgi sāsināt esošās problēmas. Es tomēr atbalstīšu visus šos padomus locekļus, jo galu galā viņi nav šaura, kaut kāda grupējuma pārstāvi, kā mums tiek mēģināts apgalvot. Viņus tomēr ir izvirzījuši arī attiecīgs skaits zinātniskās vides un augstskolas vides pārstāvi. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Valdim Zatleram.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, man kā vairāk bērnu tēvam un vairāk mazbērnu vectēvam šīs dienas diskusija nedaudz satrauc. Pirmām kārtām, par ko tad mēs šodien šeit runājam? Mēs runājam par augstās izglītības padomes locekļu kandidātiem. Cik daudz mēs par viņiem runājam? Ļoti maz. Ja mēs gribētu viņus novērtēt un vērtēt, tad vispirms būtu jāizvērtē šīs augstās izglītības padomes darbs iepriekšējā periodā. Un es būšu pietiekami drosmīgs un vērsīšos ar kritiku par izglītības un zinātnes komisijas darbu. Ja mēs salīdzinām, ar kādu nopietnību tika vērtēti kandidāti Nacionālā pašaziņas elektronisko līdzekļu padomē, kas ilga vairāk mēnešu garumā, tad, manuprāt, viena sēde, kurā, cik es saprotu, bija ātri un īsi argumenti, bet nebija analīzes, manuprāt, ir par maz. Par maz, par tik svarīgu jautājumu, kā augstākās izglītības padome. Otrkārt, es domāju, ka pārāk daudz uzmanības tiek veltīts kandidātam, kurš tur ir exekticio. Robertam Ķīlim, jo par viņu mēs šodien nebalsosim. Tāpēc es domāju, ka vajadzētu vairāk koncentrēties tieši uz šiem balsotājiem. Tagad viens arguments un viens jautājums retorisks, ko gribētu uzdot tiem, kam akadēmiskā vide ir tuva. Vai viņa ir augstas kvalitātes akadēmiskā vide? Es domāju, ka lielākā daļa no jums teiks, jā, viņa ir augstas kvalitātes akadēmiskā vide. Tad ir man cits jautājums. Kāpēc šodien, kad mums ir bagāta izvēle akadēmiskā vidē ar cienījamiem kandidātiem, mēs tā mocamies ar tiem, kas jau ir bijuši, un cik es noprotu, tomēr esam samērā vienprātīgi, savus uzdevumus nav pildījuši labi. Es tomēr aicinātu visus saņemt sevī spēku un arī pašnovērtējumu, ka akadēmiskā vide ir pietiekami spēcīga, lai varētu izvirzīt tieši tāpat kā plašaziņas līdzekļu padomē. Pilnīgi jaunu sastāvu. Kurš varētu tad arī lemt, un ir rezerves mūsu akadēmiskajā vidē, lai to izdarītu. Es aicinātu tomēr domāt par jaunu augstākās izglītības padomi, pilnīgi jaunā sastāvā, ar cerībām uz nākotni, kur sapratīs gan visu, tos, kas nepieciešams sabiedrībai, tas, kas nepieciešams ierēdņiem, tas, kas iespējams politiskajai vadībai, un panākt to, lai beigās es, kā tēvs un vectēvs, būtu pārliecināts, ka mani mazbērni, un bērni saņem augstvērtīgu izglītību. Es jūs aicinu par to padomāt. Neliksim mušas un rozīnes kopā, un pēc tam brīnīsimies, ka mums nekas nesanāk. Būsim drosmīgi.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Ilksteņam.
Augsti godātā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienējamie deputāti, tiešām šī diskusija ir parādījusi, ka jautājums par izglītību, par zinātni, kā nekad ir tik lielā mērā politizēts, ka politikiem no dienu ir jācīnās par vienu vai otru kandidātu. Bet tagad pāanalizēsim to veidošanas procesu attiecībā, kā minētie kandidāti tiek izvirzīti. Man tiešām pārsteidz izglītības ministra pozīcija, kad cenšoties īstenot vienu vai otru reformu un saskaroties ar pretenzijām no augstākās izglītības padomes par vienu vai otru projektu īstenošanas pasākumiem un mērķiem, viņš nevis lai vērtētu procedūru, kādā augstākās izglītības padomes locekļi tiek virzīti, kāds ir noteikts šāda kārtība likumā, neierosinot pie tiešām apsūdzošiem paziņojumiem, par kuriem patiesībā jau sen ir jābūt ierosinātai krimināliete attiecībā uz datu falsifikāciju, neiesniedzot Saeimai priekšlikumu par to, ka vairāk nav parlamenta atbalsta šādiem kandidātiem, kuri ieņem pašreiz augstākās izglītības padomē attiecīgos amatus, un lūdzot Saeimu dot savu vērtējumu par neusticības izteikšanu tiem, formāli izmantojot politiskās spēles un savu likumdošanas varu, cenšas vienkārši Saeimā panākt minēto kandidātu neapstiprināšanu. Kāpēc līdz šim brīdim nav analizēta tā procedūra un kārtība, kādā šie kandidāti ir virzīti? Līdz pat šim brīdim gan tā pati Latvijas tirniecības rūpniecības kamera, gan Latvijas zinātņu akadēmija, gan Latvijas koledžu asociācija, Latvijas rektoru padome, neskatoties uz visiem publiskajā vidē esošiem apvainojumiem, šiem kandidātiem uzticas. Un līdz pat šim brīdim viņus nav atsaukusi, viņi ir spēkā šis ierosinājums. Tiešām šis jautājums ir tik lielā mērā politizēts, ka vislielākais politikas šajā pasākumā ir Kīļa kungs, kurš ar piedāvātām reformām manā skatījumā neko neliekot pretī, vienkārši cenšas degradēt jau atlikušo tos atlikumus, kuri ir palikuši pāri no tās augstākās izglītības sistēmas, kuru, piemēram, daudzās Eiropas valstīs, citās valstīs ir tiešām novērtēta un atbilstoša. Tie zinātnieki, kuri jaunie zinātnieki, kuri ieguvu šeit grādus un turpina studēt ārvalstīs, ir guvuši atbilstošu novērtējumu ārpusē. Nepiedāvājot neko jaunu šajā jautājumā un cenšoties realizēt šo revolūciju, kas tiek piedāvāta, sarīdot kopā gan jau studentu pārstāvjus savā starpā, gan arī, piemēram, augstākās izglītības pārstāvjus savā starpā, nekas netiek veicināts. Es tiešām brīnos par to pozīciju, kad tiesiskuma koalīcija šo kandidātu, kuri ir izvirzīti likumā noteiktajā kārtībā, saceļ brēku un uzstāja, ka šis balsojums parādīs par tiesiskuma esamību vai neesamību šajā gadījumā. Kāds tam ir sakars ar tiesiskumu, ja minētie kandidāti ir izvirzīti likumā noteiktajā kārtībā? Nav nekāda. Es aicinātu vienam otram varbūt tās atbildēt sākumā uz jautājumu, kas es esmu, un tad virzīt citas iniciatīvas, lai attiecīgi reformētu tik būtisku sistēmu. Es tiešām aicinātu, ja ir kādi pierādījumi par minētiem kandidātiem, pēc tā, kad parlaments apstiprinās viņus, ja ir pierādījumi par falsifikācijas datiem, tad ministram, kā jebkuram pilsonim, ir pienākums saskaņā ar kriminālu procesa likumu, saskaņā ar kriminālu likumu, paziņot par viņa rīcībā esošo informāciju, lai tiktu ierosināta lieta, lai pārbaudītu, vai tas tiešām ir noticis vai nav. Citādāk sanāk, ka šeit viens brēc par to, ko īsti nezin. Tiesības sargājošās iestādes klusē un vienkārši uz pārvēlēšanas procedūru, uz kandidātu atlases procedūru, tagad tiek dots vērtējums no vienas puses, kurā tagad tiek aicināti vispārīgi šos kandidātus neatbalstīt un ieviest kaut ko jaunu, nemaz jaunu neko arī nepiedāvājot. Es tiešām, ja ir kādas problēmas, kādi jautājumi attiecībā uz augstākās izglītības padomes locekļiem, tad parlamentam no šī lēma būtu arī jāatsakās nākotnē. Būtu jāgroza likums, būtu jāgroza savstarpējās attiecības starp augstākā izglītības padomi un izglītības ministriju, lai parlaments neiejauktos politiki vairāk zinātnē. Es tiešām aicinātu pārdomāt šajā jautājumā visu izvēli. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Vucānam.
Godātie kolēģi, vispirms Zaļo un Zemnieku frakcijas uzdevumā es gribu teikt, ka šodien šajā balsojumā mēs esam apņēmušies atbalstīt visus augstskolu likumā paredzēto kolektīvo institūciju, kurām ir tiesības deleģēt pārstāvus augstākās izglītības padomē, visu šo institūciju deleģētos pārstāvus. Šis mūsu balsojums pamatosies gan uz jau deputāta Kārļa Seržanta pieminēto tikšanos ar izglītības un zinātnes ministru nesenā pagātnē, gan arī uz mūsu vakardienas tikšanos ar augstākās izglītības šī brīža padomes priekšsēdētāju, profesoru Jāni Vētru, kurā mēs detaļās izdiskutējām visus tos jautājumus, kas ir saistīti gan ar studiju virzienu vērtēšanu un ar to saistītām problēmām, gan arī redzējumu par Latvijas augstākās izglītības nākotni. Tātad tas mūsu skatījums ir šajā gadījumā diezgan kompleks. Bet tālākais, ko es teikšu, būs balstīts manā kā cilvēka, kurš pārpa 30 gadiem ir strādājis augstākajā izglītībā un pēdējos 12 gadus, ticiet, nevis tur reizi gadā, bet ikdienā es esmu domājis par to, kā būtu jāattīstās augstākās izglītības sistēmai. Un arī šo to piedāvājis no savas puses tieši šajā te attīstībā. Es gribētu sākt ar atkāpi vēsturē. Latvijas augstākās izglītības sistēma ir balstīta koleģiālos pēctecīgos lēmumos. Un lai cik tas paradoksāli arī nebūtu, šī pēctecība ir vēl senāka par Latvijas valsti, jo pirmā kolektīvā institūcija, kas lēma par Latvijas augstākās izglītības izveidošanu, bija 1917. Gadā skolotāju un izglītības darbinieku kongresā, kas notika Tērbatā, tātad izveidotā augstskolas komisija, no kuras pēc tam radās ideja par Latvijas universitāti un 1919. Gada 28. Septembrī tika nodibināta Latvijas universitāte, kas pēc būtības ir neatkarīgās Latvijas augstākās izglītības sākums. Tad lūk, sākot ar šo te augstskolas komiteju, šis te neatkarības padomdevēja pēctecības princips ir bijis ļoti būtisks, ņemot vērā to, ka Latvijā izglītības ministru mainība ir ļoti augsta. Droši vien jūs ziniet to, ka laika posmā no 1918. Gada līdz 40. Gadam mums nomainījās 20 izglītības ministri. Šajā periodā kopš 91. Gada mums šobrīd ir 16. Izglītības ministrs. Starp citu, 12. No mūsu izglītības ministriem ir bijis Jānis Pliekšāns, ko mēs pazīstam kā dzejnieku Raini, kuram pieder vārdi, pastāvies, kas pārmainīsies. Un tas ir stāsts par reformām. Un ne tikai par reformām, bet stāsts arī par šo te attīstību, kas ir balstīta pēctecībā. Tieši balstoties uz šo te Latvijā tradicionāli esošo valdību biežo mainību, tad, kad 1995. Gadā tika pieņemts spēka esošais augstskola likums, šajā likumā tika iestrādāta norma, ka lēmumi augstākajā izglītībā tiek pieņemti, konsultējoties ar trijām padomdevēju institūcijām. Šīs institūcijas ir rektoru padoma, kas tiek veidot pēc ex officio principa, tad, ja cilvēks kļūst par augstskolas rektoru, viņš automātiski iekļaujās šajā padomē. Otra institūcija ir zinātnes padome, kuru pēc likumā, zinātniskās darbības likumā noteiktiem principiem un no kolektīva organizācija deleģētiem pārstāvjiem apstiprina ministra kabinets. Un trešā institūcija ir augstākās izglītības padome, par kuru mēs šobrīd diskutējam. Šajā ziņā es gribētu lielā mērā piekrist tam, ko teica vairāk kolēģi šodien jau, ka tas, ka zinātnes padome tiek apstiprināta un ministra kabinetā, un tas, ka augstākās izglītības padome ir jāapstiprina šeit Saeimā, tas nav īsti simetriski un nav īsti loģiski, jo pēc būtības tie ir pārvaldības jautājumi, un manā skatījumā nebūtu nekas cits, ja arī šo augstākās izglītības padome ar likumā iestrādāt normu varētu apstiprināt ministra kabinets, un tad mums nebūtu šīta politiskā diskusija, jo šobrīd mēs nerunājam par argumentiem, mēs vairāk runājam par teiksim, dažādām ar konkrēto politisko spēku teiksim, virzītām stratēģijām un tā tālāk.
Vucāna kungs, tik jums laiku vēl vai?
Es atvainu, stulīt, es beigšu.
Es domāju, ka deputātiem nav iebildumi, ka jūs turpināt, bet vienkārši divas minūtes iedodam vēl.
Tas, ko es gribēju pateikt noslēgumā, ir tas, ka neviens šobrīd nav atcēlis to 2010. Gadā apstiprināto, ministra kabineta apstiprināto dokumentu, kura nosaukums ir pasākuma plāns nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010-12. Gadam, kur tātad bija paredzēts, ka 13-15. Gadu periodā budžetam augstākajā izglītībā vajadzēja sasniegt 1,2% no IKP. Tas ir kā protokola lēmums. Diemžēl vidējā termiņa budžetā mēs šo te pieaugumu neredzam, par šo budžetu vajadzēja rūpēties nevienam citam kā ministrijai, un tikai uz šī pieauguma pamata bija nolemts, ka tiek veidots, pirmkārt notiek šis te virziena akreditācija, un otrkārt tiek lemts par finansējumu pārdalīšanu vai precīzāk pat papildus iedalīšanu tām nozarēm, kuras valsts attīstībā ir nepieciešamākās. Manuprāt, es redzu būtiskas nobīdes no šīta iepriekš apstiprinātā valdības dokumenta, un manuprāt, mūsu diskusija pamatā ļoti lielā mērā ir tieši šīta nekonsekvence lēmumos. Paldies.
Paldies, vārds deputātai Inai Drovietai.
Cienītie kolēģi! Es gribētu sākt ar ierosinājumu. Saeimā ir jārīko plašākas debates par augstākās izglītības un zinātnes attīstības jautājumiem, bet pirms tam būtu vēlama plašāka konference Saeimas telpas ar plašākas auditorijas piedalīšanos, jo pašreiz mēs redzam, ka, piemēram, augstākās izglītības padomē nav iespēja no tribīnas saskaņā ar kārtības rulli pamatot un aizstāvēt savu viedokli. Tiesa gan mēs esam saņēmuši daudz vēstuļu, tostarp arī augstākās izglītības padomes, manuprāt, argumentētus ministrijas viedokļa atspēkojumus, bet kas ir kas, mēs precīzi varēsim konstatēt gan argumentētās debatēs, gan šajā auditā, gan arī, ja būs nepieciešams, tiesību sargājošās instances. Bet par lietas būtību. Nebūtu pieļaujams, ka diskusija balstās uz nepierādāmiem argumentiem par kāda sarunu partnera it kā pretošanos reformām vai it kā stagnāciju nozarē. Iepriekšējais runātājs jau pamatoti aizrādīja, ka ir izstrādāts pasākumu plāns, vēl varu piebilst, ka jau 2006. Gadā tika pieņemts konceptuāls pamatnostādnes augstākās izglītības attīstībā, un vēl es gribētu teikt, ka tikai aklais var neredzēt, ka pārmaiņas notiek. Salīdzinām Latvijas augstāko izglītību, teiksim, 2004. Gadā un 2012. Gadā, pārmaiņas ir notikušas, un tās ir ļoti nozīmīgas. Līdz ar to es uzskatu, ka turpmāk, ja kāds runās par stagnāciju, par to, ka nekas nenotiek, jebkurā brīdī mēs būsim tiesīgi prasīt argumentus. Un es šajā diskusijā minēšu kaut vai tikai vienu faktu, kas pierāda, cik Latvijas augstākās izglītības sabiedrība ir bijusi ieinteresēta pārmaiņās. Pirms nedaudz vairāk kā gada, 2011. Gada 14. Jūlijā, Saeima pieņēma ļoti apjomīgus grozījumus augstskolu likumā. Šie grozījumi pilnā mērā būtu pelnījuši reformu vārdu. Ja mēs būtu uzskatījuši, ka svarīgāk ir skaļi vārdi nekā reāli darbi, ticiet man, rītā vakarā tiktu atskaņots reformu lozungs. Mēs to nedarījām, un liela daļa Saeimas deputātu bija liecinieki, ka ir pieņemti ļoti nozīmīgi grozījumi, no kuriem dažus es tikai minēšu. Tātad, turpmāk, lai dibinātu augstskolas, tam būs jāpiesaista 30, nevis 15 personas ar doktora grādu. Radikāli ir palielināts pamatkapitāls augstskolu dibināšanai, līdz ar to jaunu augstskolu dibināšana ir ļoti grūti iespējama. Ir noteikts, ka augstskolā vismaz 40% no ievēlētajām personām jābūt doktora zinātniskajam grādam, universitātēs 65%. Tātad mēs esam nodrošinājuši šo kvalitatīvo sastāvu, un arī jau tagad visās augstskolās iespējams izņemot Rīgas ekonomisko augstskolu,
augstskolu, prasība ievēlēšanai asociētā profesora un profesora amatā ir vairākas zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos. Tālāk mēs noteicam, ka augstskolā vismaz 5% jābūt viesprofesoriem, palielinājām studiju intensitāti, nosakot pilna laika apjomu atbilstīgi 40 stundām nedēļā un arī saistības pret studējošiem vismaz 500 000 latu apmērā. Tika noteikts augstskolas lēmēja institūcijas tiesības studēt jebkurā Latvijas programmā, jebkuram Latvijas iedzīvotājam, noteikta studiju kursu moduļu loma, pieņemts pants par kopīgajiem grādiem un tā tālāk. Kas tad tas jūsuprāt ir, ja ne reformas? Tie ir ļoti nozīmīgi pārkārtojumi un tie ir veikti tikai sadarbojoties ar Latvijas augstākās izglītības un zinātnes sabiedrību. Tēvam un vectēvam Valdim Zatleram var atbildēt uz jautājumu, vai pastāvēja atšķirības starp kandidātu apspriešanu Nacionālā plašsaziņas līdzekļu padomē un augstākās izglītības padomē. Jā, tāpēc, ka kandidātus Nacionālo plašsaziņas līdzekļu padomē izvēlēja deputāti, līdz ar to varam runāt par zināmu politisku procesu, bet kandidātus augstākās izglītības padomē izvēlēja profesionālas organizācijas. Un ilgstošajā sadarbībā starp Saeimas komisiju un šīm pārstāvniecībām mēs esam pārliecinājušies par šo kandidātu profesionalitāti, jo šie cilvēki ir piedalījušies komisijas sēdēs, viņi ir plaši pazīstami un līdz ar to mūsu lēmums bija argumentēts. Tātad arī savā vārdā vēlreiz aicinu atbalstīt visus kandidātus un tiešām būt par reformām, nevis par tukšu retoriku. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Ingai Vanagai.
Kolēģi, es gribēju tātad nedaudz dažas lietas paskaidrot. Te jā, vairāk jau runātāji akcentēja to, ka nu, ir šie pārmetumi no ministrijas puses par augstākās izglītības padomes īstenoto projektu, kas bija tātad augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumu kvalitātes paaugstināšanai. Tātad jā, lai nu, izkliedētu visas bažas, kas ir gan sabiedriskajā telpā, gan arī tas, kas ir augstākajās izglītības iestādēs. 15. janvārī ir jābūt audita rezultātiem, kas tātad viesīs skaidrību par šī projekta īstenošanas juridiskajiem un kvalitātes tātad šiem īstenošanas, projekta īstenošanas kvalitātes aspektiem. Tātad janvāra vidus ir tas termiņš, kad būs audita rezultāti. Un šeit arī es arī ļoti ceru viens no runātājiem uzsver to, cik lielā mērā ka katrs mēs esam iepazinušies ar pretendentu CV, un es negribētu minēt konkrētas personas, bet jā, bet tiešām tas ir ļoti svarīgi, kad kāds ir 31. Institūcijā darbojās un ir jautājums, cik lielā mērā šis cilvēks var pievērst, veltīt laiku, tīri fiziski augstākās izglītības padomes darbam. Ir kāds, kas 6 institūcijās darbojās un atkal te ir jautājums un ir arī, protams, jautājums, vai kādam arī nav zināms, no kādam no kandidātiem, kādam nav zināma mēra interešu konflikts. Un jāsaka tā, ka jā, par augstākās izglītības līdšanējā sastāv darbu un par tiem pretendentiem, kuri atkārtoti tiek virzīti, protams, lai runā viņu darbi. Un es ceru, ka dažiem no jums bija iespēja sēdes laikā, diskusiju laikā vai arī starpbrīžu laikā tomēr ieskatīties šī dokumenta projektā, ko ir izstrādājis augstākās izglītības padome, Latvijas augstākās izglītības attīstības koncepcija, kur šis ir ļoti labs piemērs, kad par šīs institūcijas darbu. Tas ir viens no piemēriem, jā, protams, kad lai runā darbi. Paldies par uzmanību un es aicinu joprojām tiešām atbildīgi pieiet šim balsojumam, izvērtējot jau minēto šo attīstības koncepciju, kas ir kolēģiem iedot kaut vai tīri, pašķirstot pa diagonāli. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, Es saprotu, ka tiksim tā, dažreiz, jeb nereti, man rodas sajūta, kā Latgales pārstāvim, ka mēs dzīvojam divās dažādās valstīs, un arī šī diskusija dažreiz man rada sajūtu, ka mēs runājam par divām dažādām augstākās izglītības sistēmām Latvijā. Tādēļ es atļaušos tomēr arī nedaudz nolasīt un ieskatīties, ko tā raksta šīs dienas prese. Un pavisam īsi, viens citāts no starptautiski citējamākajiem zinātniekiem, Latvijas zinātniekiem. Viens no tiem ir tāds. Atgriežoties no darba Tartu universitātē, ikreiz jāpārvar šoks par plaisu, kas strauji plešas starp Latvijas un Igaunijas augstākās izglītības un zinātnes sistēmām. Otrs citāts pavisam īsis arī apstākļi. Tātad, kā vērtēt zinātnes līmeni Latvijā? Visumā nav augsts, vajag izskaust korupciju un savējo būšanu izglītībā un zinātnē. Es saprotu, ka mēs šodien ar šo balsojumu ievēlot jauno augstākās izglītības padomes sastāvu neatrisināsim uzreiz visas problēmas, bet es tomēr ceru, ka ar jaunu sastāvu un bez iepriekšējās darbības vai bezdarbības šaubu ēnes mēs varēsim panākt arī mūsu augstākās izglītības uzlabošanos. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim otro reizi.
Kolēģi, es vairākiem no jums lūdzu piedašanu, jo šo savu runu es adresēšu konkrēt vienu divas frakcijas deputāti. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši šīs partijas vismaz mērķi pirms vēlošana bija struktūrālu reformu veikšana vairākas jomas, ir tīpaši augstākās izglītības joma. Es pieņemu, ka vairāki no jums kandidēt vēlošanas bija domājuši, ka tieši tādi ir jūsu partijas mērķi. Tad, ka jūs tiešām esat par struktūrālu reformam, kuras veicināt mūsu valsts ekonomikas attīstību. Tad, kolēģi, šodien, manuprāt, visas maskas ir nokritušas. Izglītības un zinātnes komisijas vadītāja diezgan skaidri runāja par, es citēšu, par itkā stagnāciju nozare, acīm redzot uzskatot, ka nekādas stagnācijas, ka tādas nav, ka viss ir kārtībā, un diezgan skaidri apliecinot praktiski pilnīgu apmierinātību ar to, kāda ir situācija augstākās izglītības jomā. Kolēģi, lūdzu, atvert acis. Jā. Paskatīsim vienkārši uz piemēru starp Latviju un Igauniju, kur finansējuma līmenis augstākai izglītībai un zinātnei nav nemaz tik dažāds. Jā. Ja mēs runājam par starptautiskiem reitingiem, tad Igaunijas augstskolas, it īpaši Tartu universitāte, tur ir, bet mūsu augstskolu nav. Ja mēs runājam par publikācijām, un nevis jebkuram publikācijām, kur kāds aizbraukt uz kādu konferenci, uz to nosaukt par publikāciju, bet par publikācijām starptautiski atzitēja žurnālus, tad ar apmēram to pašu finansēšanas līmeni Igauniju zinatnieku publikāciju skaits pēdējais gadas ir 5 reizes lielāks nekā Latvija. 5 reizes. Un tas finansējums nav 5 reizes lielāks. Nu, piedadiet. Tad, kolēģi, lūdzu sapratiet,
Dombrovska ka tie kungs, cilvēki, jūsu laiks ir
kas nosaka jūsu frakcijas politiku šajā jomā, acim redzat, nav ieinteresēts.
Dombrovska, kungs, cik jums laiku vēl vajag?
Paldies.
Paldies. Nākamajai vārds Solvita Jāboltiņai.
Jā, cienījamie kolēģi, tāds, manuprāt, debatas par ļoti būtisku jautājumu. Un tā kā aicināja Izglītības zinātnes komisijas vadītāji, droši vien, ka mums ir nepieciešams plašāks debats par to, kas notiek mūsu izglītībā. Jo es domāju, nav šajā zālē cilvēku, kur apstrīdētu to, ka ne viss tajā ir kārtībā. Protams, atšķirās viedoklis varbūt Izglītības un zinātnes ministram, kurš pats vadot šo nozari pasaka, ka viss ir slikti, un tajā brīdī varbūt jebkuram jaunietim, kurš šobrīd studē, ir jādomā, vai tas viss ir slikti. Savukārt, akadēmiķis Stradiņš uzrunājot ļoti lielu akadēmisko saimi, kurā ministram nebija laika līdz galam klausīties, Tehniskās universitātes 150 gadu jubilējā savukārt saka, nē, mums ir ar ko lepoties, un viena no lietām, ar ko mēs varam lepoties, ir mūsu izglītība. Es, Satler kungs, arī ceru, ka man bērni pēc kādu laiku studēs un studēs šeit Latvijā. Un es vēlos, lai tā izglītība būtu tāda, kura ir konkurētspējīga un kur jaunietis neiznāk no augstskolas tikai ar diplomus, kur rakstīts, ka viņam ir diplomas un kāda iegūt kvalifikāciju, bet ka viņam ir reāls zināšanas un viņš var strādāt šeit un var strādāt ārzemēs. Bet šobrīd tas jautājums par šodien, par ko mēs runājām, ir augstākās izglītības padome. Un, manuprāt, Vucāna kungs mēģināja ļoti konstruktīvi pastāstīt par augstākās izglītības likumu, par tām institūcijām, kas tur ir, un es arī piekrītu Elksneņa kungam vēl daudziem runātājiem, varbūt mums ir jārunā par šo likumu, par šīm institūcijām, kurš par ko atbild. Bet kopumā tas, par ko mēs šodien runājam, ir labās reformas, kuras ir iesniedzis ministrs, un vienīgais iemesls, kas traucē šīs reformas veikt, ir visi stagnāti, kas to negrib, un tā skaitā augstākās izglītības padome, kura tomēr, manuprāt, lai vai kā, saskaņā ar likumu, ir konkrēti precīzi noteikt, kas viņi izvirza, kādā veidā viņi izvirza. Un, protams, mēs neesam šeit podziņas piedēji, kuriem visu, ko izvirza, ir jāpieņem. Tieši tāpēc notiek diskusija komisijas sēdēs, tieši tāpēc ir iespēja frakcijām uzaicināt katru no kandidātiem un tad pieņemt šo lēmumu. Vai rezultātā tā augstākā izglītības padoma, kur mēs apstiprināsim, būs tas viens ritentiņš kopā tajā mašīnā, kas to mūsu augstākās izglītības sistēmu spēs reformēt un panākt tādu, lai mūsu izglītība ir konkurētspējīga. Mēs šodien runājam daudz vairāk par to labie un sliktie, un to es dzirdu tikai sliktā ir šie augstākās izglītības padome un šie pieci cilvēki, kuri tiek izvirzīti atkārtoti. Un man arī nav šobrīd nekādu argumentu, kāpēc cilvēki, kas tiek izvirzīti atkārtoti, nevarētu tur strādāt, vai ir kāda konkrēta pierādījuma par viņu neizdarību. Jā, tas, ko es dzirdēju, nezināju, kad arī ir samaksa par šo darbu augstākās izglītības padomē, bet varbūt arī to mēs tad varam mainīt ar likumu. Ja tas ir tas jautājums, ka kāds saņem par daudz un to nav izdarījis, tas, protams, tas ir valsts finansējums un tas arī mums ir jāvērtē. Šobrīd mēs runājam par augstākās izglītības padomes kandidātiem, kurus ir izvirzījuši attiecīgi saskaņā ar likumu cilvēki, kam ir tiesības tās institūcijas, kam ir tiesības to izvirzīt. Un, Anagas kundze, jūs ļoti skaisti stāstījāt, nav iesniegta koncepcija, kur ir reforma plāns, kur ir reforma plāns, mērķi, rezultatīvie rādītāji, viņu izpilde, resursu atbildīgās personas. Jūs šeit rādījāt plānu, ar ko katram ir jāiepazīstās, un kurš esot slikts. Es jautāju jums, kur ir ķīļa reforma plāns, kur viņš ir. Es arī labprāt ar viņu iepazītos un labprāt izteiktu savus par un pret. Jo ja jūs prasat no citiem to plānu, tad varbūt sākat ar sevi. Un varbūt tajā brīdī, tad, kad te notika debates un jūs 17 minūtes neatradāties zālē, varbūt jums bija interesanti, ko kolēģi teica šajā brīdī, gan par augstākās izglītības reformām, gan par konkrētiem padomes kandidātiem. Un sāksim varbūt katrs ar sevi, cik mēs esam gatavi, kādus mērķus mēs gribam sasniegt, kur ir tie rādītāji, sasniedzamie mērķi un līdzekļi. Un vai augstākās izglītības padome, ko mēs šodien kritizējam, vai tas nav tikai mērķis pateikt, kāpēc mēs nevaram šīs reformas gada laikā izdarīt. Un reformas ir nepieciešamas, to ir apliecinājis gan šeit zālē sēdošais ratnieku kungs kopā ar studentiem, kas stāvēja šeit pie saimas, es neredzēju jūs nevienu pie saimas parunāt ar šiem pārstāvjiem. Kāpēc Ķīļa kungs nenāk un nerunā, kāpēc viņš var piedalīties tikai divās sanāksmēs, un šodien mēs visi sakam, tas, ko viņš piedāvā, ir labi. Neviens nav šos plānus redzējis. Tā kā es tiešām aicinu pieiet konstruktīvi. Šobrīd ir izvirzīti konkrēti kandidāti. Par konkrētiem kandidātiem augstākās izglītības ministrijā arī ir jāprasa konkrēti rezultāti. Nevis izvirzīt kritērijus, kas nav ierakstīti likumā un teikt, tas ir slikti. Šajā grāmatiņā arī maliņā ir visu māku, visu varu. Ir ļoti labi, ja mēs visu mākam, visu varam, bet varbūt tiešām vajag darīt visu kopā un tā, lai tas būtu orientēts uz rezultātu.
Nākamais vārds Jānim Reiram.
Vārds deputātam Jānim Reiram.
kolēģis par šo jautājumu. Es negatavojos runāt, bet man uzrunāja Ķīļa uzsaukums balsot pēc sirdsapziņas, tāpēc es arī runāšu un stāstīšu, kā tad es balsošu. Pirmkārt, arī nedaudz atsaucoties uz iepriekš runātājiem, tātad par plānu, par koncepciju. Skaidrs, ka ļoti labi, ka mums ir papīrs, kuru mēs varam kritizēt, tas ir augstākās izglītības padomes šī koncepcija, bet kā jau iepriekšējais runātājs teica Aboltiņas kundze, es arī gribētu redzēt izglītības ministra koncepciju, kurš beidzot oktobrī pēc gada darba pateica, nu tagad man skaidrs, ja tā neiet cauri, es rakstīšu reformas birokrātisko versiju. Ja? Tas bija presē tā nopublicēts. Ja tā, tad izrādās nav nekādas programmas, nav nekāda plāna. Kā tad mēs varējām pie šī nonākt pie šīs programmas un pie šī plāna. Dombrovska kungs citēja Kamparu, kurš bija ekonomikas ministrs, ļoti pareizi vārdi un neviens no vienotības no šiem vārdiem arī tagad nevar atkāpties un nevar par šiem vārdiem kaunēties. Tiešām mēs uzskatām, ka tādā situācijā, kā Kamparu kungs noraksturoja, šī izglītības sistēma patreiz ir. Reformas ir nepieciešamas un reformas ir steidzīgi nepieciešamas. Labi, to pateica ekonomikas ministrs Kamparkungs, kur tajā laikā bija patreizējais ministrs Ķīlis. Viņš vadīja stratēģiskās analīzes komisiju, kuras budžets bija vismaz 100 tūkstoši lati gadā, kuras prezidentam bija divas prioritātes. Izglītība viena no tām, tātad Ķīļa kungs jau 4 gadus ar 100 tūkstošu latu budžetu gadā varēja sagatavot visu programmu birokrātisko versiju, kā viņš saka, un no pirmās dienas sākt iepazīstināt kolēģus ar šo te birokrātisko versiju un veikt reformas. Nekas tāds nav noticis. Skaidrs, ka ir atalgojums, jautājums par naudām 100 tūkstoši, jā, arī augstākās izglītības padomes pārstāvis saņem atalgojumu, laikam 9 lati par sēdi, cik es zinu, jā, tad salīdzinām 9 lati un 100 tūkstoši. Un pēdējais retoriskais jautājums, kādēļ tad jūs esat nākuši politikā, ko uzdev arī Dombrovska kungs? Es aicinātu uzstādīt augstākus mērķus par Velgas Vītolas atlaišanu. Paldies.
Paldies. Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīm. Zetlerkungs ir Ķīnas delegācija, kur ir veselai virknei cilvēku jādodās pusdienām. Paldies. Kamēr saimnes sekretāra biedrs Jānis Vucāns gatavojas reģistrāciju nolasīšanai, es atgādinu, ka šobrīd 12.30 ārā darbojās Ziemassvētku darbnīca, kurā ir deputātiem iespēja piedalīties kopā ar samariešu apvienību un brīvprātīgajiem veidojot Ziemassvētku dāvanas ģimenēm, kurām varbūt tās ir vienīgās dāvanas. Es aicinu visus piedalīties vārdu. Saim sekretāri biedram Jānim Vucānam reģistrācija rezultātu nosīšanā.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Augusts Brigmans nav, Marjana Ivanova jau Sējeva atvaļinājumā, Dzintars Rasnačs atvaļinājumā, Gunārs Rusiņš atvaļinājumā, Kārlis Seržants ir, Raimonds Vējonis nav. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 13.30.